Козак халық әкиеті. От жоқ. Бір ауылда ешегеннер икән ди ир белән хатын. Бұларның ике қызлары болған ди. Бірсі зуррағы, шоярағы икән дә. Кішісі бик тә жұмшақ күңілі, артық тыңнаушан, жуаш икән. Қызлар бой жетіп келгендегіне, бұларның ата-анасы бірден өліп кеткеннәр имеш. Түп жұртқа, мол мүлкетке хужа болып шоя қыз қалған. Кішкінәсе ісе, тутасы не қошса, шуны өтеушігіне екенде. Ұлы қызға тізден бір бой киеуде табылғанда, бұлар тәмам бойлар шешеше башлағаннар екен. Кіші қызыны бұлар қымыз биелеріне жауаплы кіші етіп белгілейлерді. Ул биелеріне иртен иртук тұрып саудырырға, құлынларынан ойыртып күтуге қудырырға, кішін тағын сонап, қоршы олырға тиіш болған екен бұл қыз. Міне бірден бір күнні шул биелерінің бірсінің жоққа шығу белгілі бола бит. Бой білен қатынының мұңа бікті ошулары келі әлбетті. Бұларының барлық құшқан ішлерін сөзсіз башқарып келген кіші қызға жабырылалар дей. Син қарамағансың, син табатыны деп әрлегеннәр екен. Отыны тапмайшы тирме бізге әйленіп қойтасы болма деп тә кисеткеннәр мұны. Жуаш бала бұларға қоршы сөз әйті алмаған белгілі. Башын түбән иіп, жуғалған биені ізлерге деп шығып кеткен бұл. Дола қырда қой тиреде бірер куақ көре, шул тарафқа қорап шоба да шоба екен. Су бойларындағы әрәмәліклерді де бола бұл. Жолғыз-жолғыз өсіп отырған қорама тиреклеріні де текшіріп шыға. Күл бойы қомышлықларына да соғыла, отқына жоқ екен. Қыз хоман сайын өз алдына от жоқ, мұнда да от жоқ деп қабатлы да қабатлы екен дей. Шулай жүри-жүри отналар ғына түгіл, ойлар, жылар өткен екен енді. Әтігі бишара қыз хоман сайын от жоқ, от жоқ деп бір үштан бір үш қаша болап жүри де жүри екен. Шулай жүри тұрғаш та, мұның екі қолы екі қонатқа әуірілген екен де, енді бұ бір орыннан екінші орынға шул ілікке қолларын желпіп күне аша башлаған дей. Әуізі хаман, от жоқ, от жоқ деп қышқырып қойғалы екен дей. Доладағы елғыз оғаш башына қонып, йоқ яғына қоранса да, от жоқ, от жоқ дей. Су бұй әремеліклеріне барып жетсе де шул бір үк сөзлер қобатлана екен. От жоқ. От жоқ. Мұны шула айтып, тігі міскін қыз бола, кәк көкке әуірілген екенде, не өз ғайлесін, не өз ұясын құра алмайшы, дин тіреп, жүргегіне қолған екенде.